حسين الحميدي وعدادو مقال ذا بيدبو
عدوقات عمر نظارة ورباهيت عدادو بلد ويني
محمد عبد محمد الرادي وعدادو روس مراد
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كايو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقال ذا روس مراد يحرمتو قبل خجل قدو
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف راديو عدادو مقال ذا عبدوا قبل خجل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهيم تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عدادو شغل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالدة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالدة مقدشو
اسمان عبد العريس ريديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريديو عدادو أفقوية
أما الغاتر ريديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرام راديو عدادو جوار
الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسن رجيستيال ملك السواء جوكتاني سيكا ستوندو مغليسان كسوى دوادا ورك الصباح الراديه عداد ساكن وحا ودورون dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geeridii Allaha u naxariistay fanaankii Daawud Cali Masxaf. Musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha Galmudug oo sheegay inay ka qayb geli doonin doorashada madaxweynaha maamulka Galmudug ee la filayo inay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ilaa laga saxayo qaladaadka jira. Bullaan oo kula yeelatay urur goboleedka IGAD magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. Iyo dowladda Soomaaliya oo si cad u sheegtay inaan la siin doonin shahaadada waxbarashada ee dugsiyada sare ee ardayda ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaroon warka subaxii raadiyaha cadaadada dhageystayaal goor dhow diyaar garoobaa warkaas oo fidsan.
Cadaada Media Network, kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah.
Mar kale subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo sabtiga taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha 1 2020. warka waxaa soo saaray saaxiibkay Haashim anigoo Sharmaarkaana waa idinla socodsiin doona dhageystayaal. Waxaana dhanka farsamada iga saacidaya saaxiibkay Maxamed Aadan Karama. Aanu ku bilaabnay dowladda Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida Allah u naxariistay fanaankii Daawud Cali Masxaf oo isagu ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed. Allah u naxariistay waxa magaalada Jigjiga ee dalka waa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday fanaankii Soomaaliyeed Daawud Cali Masxaf oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanaya dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha ayaa tacsi u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay fanaanka, wuxuuna sheegay in waqti badan ku bixiyey horumarinta fanka Soomaaliyeed. Waxaan tacsi tirayaa la u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed bahda fanka iyo ehelkii uu ka baxay Daawud Cali Masxaf marxuumka. Waxaan Alla uga baryayaa inuu naxariista janno ka waraabiyo ehelkiisa inuu sabr iyo iimaan ka siiyo, ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre, wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdixayir Maareey, ayaa ka tacsiyey geerida alfanaan Daawud Cali Masxaf oo ka tirsanaa hoobalada qaranka Waaberi, wuxuuna eebbe uga baryay inuu jannadii Firdowsi ka waraabiyo. Mudane Maxamed Cabdixayir Maareey ayaa si gaara ugu tacsiyey hoobalada qaranka Waaberi oo ka tirsanaa iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay inuu ahaa halyey weyn oo ka baxay ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Maamulka Puntland ayaa kulamaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya waxa ay kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan urur goboleedka IGAD. Haashin Cumar Xasan ayaa warbixinta warka inoo sheegaya.
Madaxweynaha maamulka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dane ayaa kulan kula qaatay Nairobi wakiilka urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Guyo. Madaxweyne Dane ayaa wakiil urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cali Guyo ayaa kulankooda uga wada hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, wada shaqaynta IGAD iyo Puntland, mashaariicda horumarinta ee IGAD ka taageerta Puntland, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waxaa sidoo kale looga hadlay hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee soo socda iyo khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa sidoo kale shalay magaalada Nairobi kula kulmay safiirka dowladda Faransa u qaabilsan wadamada Soomaaliya iyo Kenya, Ambassador Ali Inkaista, kulanka oo ay ka qayb galeen qunsulka safaaradda Faransa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Daigon Haliim iyo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland. Waxaana looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, siyaasadda amniga iyo mashaariicda horumarinta ee Puntland ka socda.
Mahasanid Hashin. Mujarxiinta madaxweynaha Galmudug ee kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Dowa, Cabdidheere Kamaal Guuteele iyo Cabdullaahi Weheliya ayaa warmartiyeed ay wadajir u soo saareen kaga hadlay hannaanka doorashada dowlad goboleedka Galmudug. Mujarxiinta ayaa soo saaray sida suurtagal ugu noqon karto si ay uga qayb galaan doorashada muranka badan ka taagan yahay, iyagoo soo bandhigay ilaa 7 shuruudooda. Waxay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka Ahlu Sunna uu qayb ka noqdo hannaanka dhismaha maamulka Galmudug si loo xaliyo dhibaatooyinka taagan. Waxaa sidoo kale ay sheegeen loo baahan yahay helitaanka guddi doorasho oo madax bannaan iyo korjoogayaal saddexaad oo doorashada iyagu karka waardiyeeya. Halka warkaasi dhegeystayaal, aad kala socotaana waa raadiyaha Cadaado 88.5 oo aad ka dhegeysanaysaan magaalada Cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow, halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka www.radiocadaado.com. dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in aan la siin doonin shahaadooyinka dugsiga sare ardayda ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland. Markale haashan Umar Xasan
Abdullahi Goodax Barre wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan sii doonin shahaadada dugsiga sare hadii aysan gelin imtixaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya ardayda deegaanada Puntland. Waxa uu si cad u sheegay Puntland hadii aysan ka qayb gelin imtixaanka dowladda federaalka in ardaydooda aan la siin doonin wax shahaado ah, sidaas darteedna loo baahan yahay inay isku filnaadaan. Hadalka wasiirka ayaa dab ku shiday khilaafka waxbarashada ee ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland kadib markii uu fashilmay wadahadallo ay wadeen xubno kamid aqalka sare. Puntland waa inay ummadda Soomaaliyeed la mid noqoto oo imtixaanka la galaan oo shahaadada la qaataan haddii kale ay isku tashtaan, ayuu yiri wasiir Goodax Barre. Puntland waxay ku eedeysay dowladda federaalka inay dagaal kula jirto nidaamka waxbarashada ayna qoraallo u dirtay wadamo badan oo Puntland siiya deeqo waxbarasho si looga joojiyo.
Baasirid Hashim faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Shidan gaar ahaan agaarka buuraha Calmadow oo ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaalka ayaa waxa u dhexeeyay laba maleeshiyo hubaysan kuwaas oo dadka deegaanka ay sheegeen inay isku haystaan goob macdanta noocyada kala duwan laga qodo iyadoo ay ku heshiin waayeen. Goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta u sheegeen dagaalka uu ku geeriyooday hal ruux, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhammaantood ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay. Maleeshiyaadka hubaysan ayaa dhowr jeer deegaankaasi ku dagaalamay iyagoo ku heshiin waayey macdanta halkaasi ay ka wada gurtaan, waxaana haatan wararka ay sheegayaan inay ku bixeen odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi. Qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka deegaankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sidii ay u dhammayn lahaayeen colaadaasi ku soo noqnoqotay deegaanka islamarkaana si siman loo qaybsan lahaa khayraadka deegaankaasi uu leeyahay. Imikana akhbaaraadka dibadda, dhulgariir ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhuftay dalka Turkiga, waxaana la soo sheegayaa inay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dhulgariirkaasi. Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 ayaa ruuxay bariga dalka Turkiga, halkaas oo ay ku dileen 18 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 500 oo kale. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in sidoo kale la rumaysan yahay in 30 qof ay ku hoos jiraan burburka dhismooyinka. Dhulgariirka ayaa laga dareemay dalalka fog Turkiga sida Falastiin, hase yeeshee waxa khasaare nafeeda ama burbur ah lagama soo sheegin. Wasiirka caafimaadka Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in kooxaha gurmadka gobolada kale loo diray halka dhulgariirka uu ka dhacay, iyadoo ciidamadana heegan la geliyey. Boqolaal qof ayaa guryo la'aan ah iminka, iyadoo guryahooda ay ku burbureen dhulgariirka. Muuqaalka TV-yada ayaa muujinaya kooxaha gurmadka oo dad dhaawacyaha ka soo saaraya dhismayaal burburay degmada Gazin ee gobolka ku yaala bariga dalkaasi. Magaalada Alazinga ayaa waxaa lagu dilay 13 qof, ama dhulgariirkaasi uu ku dilay 13 qof, halka 5 qof oo kalena ay ku dhinteen magaalada Malaita iyo guud ahaan dalkaasi. Qiyaastii 30 dhimasho waa 30 dhisme ayaa ku burburay dhulgariirkaasi oo saameeyay laba gobol, sida uu sheegay wasiirka deegaanka ee dalkaasi Turkiga. Wixii warar dhageystayaal ku soo kordhaya dhulgariirkaasi waxaad ku dhageysan doontaan wararkayga dambe. Intaa waxaa ku dhan warkii subaxnimo dhageystayaal, oo anigoo Sharmaarka idinla socodsiinayay saaxiibkii Haashan ayaa warka soo saaray. Intaan warkan warka xiga ku kulmi doono, waxaan idiga tegaynaa sidaasi. Nabadgelyo, wasalaamu calaykum ورحمه الله تعالى وبركاته.
راديو عداد
حب كوسي دايو حقا ضوء الدورة كحرمي سباسو.
راديو عداد
حق ضمي سيو حالدها الدنيا حقيق وضبو صوت بنيا.
راديو عدادو
صحو الضيدية حقيق با حق في أذكاة تحصون إرى الهشوة حلكيسة.
راديو عدادو
حسك إيمان كيو حلك سنما دا خورا كا حق بور بين فايا
حروية محال وحل بيا انترسيس قبطي
bulshada.